Aici Radio Europa Liberă, ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce șanse sunt ca atmosfera post-electorală să se liniștească? În Statele Unite, Donald Trump își finalizează echipa de guvernare numind o politiciană republicană tânără cu background indian ca ambasadoare la Națiunile Unite. Și agenda culturală astăzi despre centenarul nașterii pictorului Mihail Grecu. La început, știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Vineri 25 noiembrie încep cele două procese înaintate în legătură cu desfășurarea celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din 13 noiembrie. Curtea de apel va judeca plângerea liderei PAS, Maia Sandu, care invocă 9 tipuri de încălcări ce ar fi influențat rezultatul alegerilor prezidențiale. Acestea au fost câștigate de socialistul Igor Dodon la o diferență de peste 73.000 de voturi de Maia Sandu. Tot vineri, judecătoria Centru începe examinarea plângerii înaintate de un grup de 133 de moldoveni din diasporă. Aceștia susțin că li s-a îngrădit dreptul la vot pentru că pe 13 noiembrie centrele de votare din străinătate unde s-au dus nu mai aveau buletine. În cazul litigiilor electorale, tribunalele trebuie să se pronunțe în 3 până la 5 zile lucrătoare, numai după aceea Curtea Constituțională poate valida sau respinge rezultatul final al alegerilor. Vineri 25 noiembrie, plenul Parlamentului va examina proiectul de modificare a Constituției, prin care Procurorul General este numit de președintele țării la recomandarea Consiliului Superior al Procuraturii. Constituția poate fi amendată cu votul a 2/3 din numărul deputaților aleși, dar socialiștii au anunțat deja că vor susține această schimbare. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a declarat că, deși ca votant de dreapta este dezamăgit de înfrângerea Maiei Sandu, consideră că alegerile prezidențiale s-au desfășurat în respectul total al legii și nu vede niciun motiv pentru care membrii CEC sau conducerea Ministerului de Externe ar trebui să demisioneze, a mai declarat Candu, citat de agenția IPM. Înainte de summitul Ucraina-Uniunea Europeană, care a avut loc la Bruxelles, președintele Parlamentului European, Martin Schulz, a declarat că forul legislativ a făcut toți pașii necesari pentru a facilita eliminarea vizelor europene pentru cetățenii ucraineni. Decizia finală aparține însă liderilor europeni, a declarat Schulz, care a cerut să precizeze că Franța nu este singura țară sceptică. Belgia, Italia, Germania și alte țări din Uniunea Europeană au rețineri față de eliminarea vizelor pentru cetățenii ucrainieni, a mai declarat Schulz. Ministrul turc al afacerilor europene, Ömer Çelik, a calificat joi drept nulă și neavenită rezoluția Parlamentului European, care cere oprirea temporară a negocierilor de aderare începute cu Turcia în 2005. Parlamentul European a reacționat astfel la valul de epurări lansat de regimul președintelui Erdogan după tentativa eșuată de puci din iulie.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Conflictul transnistrean încotro este titlul întrebător al unei conferințe internaționale găzduite de capitala moldoveană, la care s-a discutat mai ales despre ce impact va avea asupra reglementării conflictului recenta alegere de președinte din Moldova. Detalii are Valentina Basiul.
Învingătorul cursei prezidențiale, Igor Dodon, a invocat federalizarea ca soluție de reglementare a diferendului transnistrean. Acest plan ar urma să fie convenit cu liderul de la Tiraspol, propus mai apoi spre dezbateri mediatorilor și observatorilor în formatul 5+2, ca în cele din urmă proiectul noii Constituții Comune să fie scoas la un referendum organizat pe ambele maluri ale Nistrului. Un scenariu similar celui din 2003, când a fost negociat memorandumul Cozac, care însă a fost respins de președintele comunist Vladimir Voronin cu câteva ore înainte de ceremonia de semnare la care urma să participe și președintele rus Vladimir Putin. Unii diplomați și experți care au participat la dezbatere au făcut referire la episodul Cozac, dându-l drept exemplu cum autoritățile moldovene pot învăța din propriile greșeli. În opinia lui Kalman Mijei, fost reprezentant al Uniunii Europene la Chișinău între 2007 și 2011, citez, o reglementare sănătoasă poate avea loc doar atunci când malul drept al Nistrului va deveni atrăgător pentru populația de pe malul stâng. Ori Mijei constată că în ultimii 6 ani, Republica Moldova, citez, a prezentat o dezamăgire enormă, cu multe regrese, cazuri de corupție la nivel înalt, scandal bancar care a dus la reducerea rezervelor valutare și creșterea sărăciei. Plus la asta, Kalman Mijei a atras atenția reprezentanților Chișinăului că nu ar trebui să uite că din 2003 Rusia a devenit mai puternică și nu ar avea motive să renunțe la condițiile de atunci, dreptul de veto pentru reprezentanții Tiraspolului și menținerea în regiune a trupelor ruse.
În 2003 am avut negocieri oficiale și în același timp am avut un proces de negocieri neoficiale condus de Rusia. 1+2. Un elefant plus 2 șoricei. Ei au dorit să creeze o primejdie structurală pentru restul lumii. Rusia a creat această neîncredere pe care o invocă acum când se face referire la implicarea președinției olandeze a OSCE.
Cercetătoarea de la Riga, Ilvia Bruj, a spus că, cu un președinte prorus la Chișinău, federalizarea devine tot mai probabilă și ar putea face imposibilă integrarea europeană a Republicii Moldova. Există însă mari șanse să fie menținut actualul status quo, de care ar fi interesați oameni de afaceri influenți de pe ambele maluri. Un alt scenariu admis de către participanții la discuție poate fi un context favorabil pentru rezolvarea acestui conflict și o eventuală înțelegere între marile puteri. Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, a spus că este prezent de peste 10 ani la asemenea dezbateri și nu crede în astfel de minuni. Potrivit expertului rus Andrei Deviatkov, la Moscova se consideră că mai mult de jumătate din probleme pot fi soluționate la nivel local. Și chiar dacă retragerea munițiilor din stânga Nistrului și întârzierea reglementării transnistrene a fost cauzată de confruntarea Rusia-țările NATO, după părerea lui totuși trebuie să existe o poziție comună a elitelor politice moldovene în ceea ce privește planul de reglementare.
Moldova este o societate foarte divizată. Ea a fost așa și așa va rămâne, lucru ce s-a observat și în această campanie prezidențială. Asta nu este problema Moscovei, pentru că Moscova vrea să aibă parteneri de dialog în elita politică de la Chișinău. Chiar și reprezentanții majorității parlamentare, care se consideră mai de centru, au puține șanse să găsească o cale de compromis în acest subiect.
De 24 de ani se caută soluții pentru problema transnistreană. Poate că politicienii de la Chișinău nu s-au dedicat suficient acestui subiect, s-a întrebat speakerul Adrian Candu, care a admis că de vină ar fi și elitele politice. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Conflictul transnistrean încotro este titlul întrebător al unei conferințe internaționale găzduite de capitala moldoveană, la care s-a discutat mai ales despre ce impact va avea asupra reglementării conflictului recenta alegere de președinte din Moldova. Detalii are Valentina Basiu.
Polemica în jurul alegerilor prezidențiale nu pare să se domolească, ci, dimpotrivă, se relansează odată cu descoperirea unor noi date despre suprapunerile de interese, accidentale sau nu, pe față sau în subteran, în cel mai mare joc politic al anului, mai ales dinspre zona factorilor decidenți sau din afară. În aceste circumstanțe, învingătorul scrutinului, liderul socialiștilor Igor Dodon, încearcă să ia taurul de coarne, orientându-și busola prioritară în direcția răsăritului, în timp ce învinsa competiției Maia Sandu caută act de cojoc Comisiei Electorale Centrale sau instituțiilor guvernamentale, suspectându-le și acuzându-le de compromiterea alegerilor.
Unora totuși li s-a părut că Igor Dodon a încercat să placă pe ambele direcții geostrategice. Oricum, nota dat acestor alegeri de cele mai importante instituții internaționale nu lasă parcă dubii în ceea ce privește corectitudinea. Totuși, De ce se insistă asupra unor acuzații în adresa CEC-ului, de exemplu, care n-au cum schimba nota generală a alegerilor?
Este dreptul Maiei Sandu să conteste sau să recunoască rezultatul votului, să acuze sau să suspecteze anumite ingerințe defectuoase în ansamblul scrutinului, să ceară tragerea la răspundere a instituțiilor care nu și-au făcut în mod corect datoria, dar exclusiv în baza unor date doveditoare și convingătoare. În caz contrar, ea însăși va putea fi acuzată de încercarea de a manipula opinia publică și de incapacitatea de a-și recunoaște înfrângerea. Totodată, Maia Sandu este la prima bătălie politică pe care o pierde, iar pe fondul acestei sensibilități amare, regretele sale sunt cu atât mai mari. Pe un om politic puternic însă, înfrângerile îl călesc și îl motivează și mai mult.
Fiți de acord că nu toată lumea o clasifică drept învinsă sau învingătoare. La fel nici Dodon încă nu-și poate atribui titulatura de învingător, cel puțin formal. Și totuși, dacă ar fi să avem un președinte socialist, ce va lăsa Maia Sandu în urmă după acest scrutin?
Aceasta este în fond întrebarea principală pe care ar trebui să și-o pună Maia Sandu însăși pentru a avea o impresie clară asupra celor întâmplate și asupra foii sale de parcurs ulterior. Scorul pe care l-a înregistrat este unul care pare să o recomande pentru o viață politică lungă și pentru niște roluri importante pe scena politică din Republica Moldova. Vizibilitatea pe care o are acum și în interior și în exterior este un atu care se cere valorificat și consolidat. Liderul Partidului Acțiunii Sociale rămâne acum, practic, cel mai vizibil reprezentant al opoziției extraparlamentare. Sarcina sa de acum încolo va fi să nu piardă ceea ce a câștigat, inclusiv aliații pe care și i-a făcut, și mai mult decât atât să arate că poate rezista în bătăliile de rutină și că poate duce pe umerii săi greutatea votului sutelor de mii de oameni din cele două tururi ale alegerilor prezidențiale.
Dar Igor Dodon, ce aș va scrie el în biografia sa de președinte, dacă va fi validat în această funcție?
În primul rând, Igor Dodon a arătat că a avut dreptate atunci când spunea, cu mult înainte de alegeri, că va fi viitorul președinte al Republicii Moldova. Însă conduita pe care a asumat-o în campania electorală de a diviza oamenii în buni și în răi, chiar dacă a fost una aducătoare de noroc, este una controversată, cel puțin din postura de șef al statului. În cazul său, contează mai mult ce va lăsa în trecutul confruntărilor electorale și ce elemente noi va înscrie în viitorul său mandat prezidențial. Că va păși cu stângul este deja clar și este un lucru firesc pentru fostul deja lider al socialiștilor. Mult mai important este să nu se calce peste interesele fundamentale ale societății din Republica Moldova.
A fost Gheorghe Cojocaru. Presa românească cuprinde astăzi, printre altele, ecouri ale alegerilor moldovene. Tania Radu.
În noul număr al revistei Dilema Veche, Cătălin Ștefănescu se întreabă de ce numai Igor Dodon și-a dus campania electorală și în rusește și în românește, iar Maia Sandu nu. În fond, cităm, un vorbitor de limbă rusă, născut acolo, cu act de identitate moldovenesc, e la fel de cetățean al acelei țări ca și cel mai împătimit unionist. În România, mai scrie Cătălin Ștefănescu, se vorbește mult despre abandonarea basarabenilor în brațele rușilor. Pe unii îi exasperează încâlceala vieții politice de acolo și sunt gata oricând să pună etichete, dintre care cea mai frecventă e aceea care spune că acolo nu mai e nimic de făcut. S-a pierdut o șansă istorică. Păi dacă era o șansă istorică a apropierii de Europa și de România, de ce nu s-a jucat? Nevoităm, scrie Cătălin Ștefănescu, de propaganda agresivă și profesionistă a rușilor. Și așteptăm să descoperim ce teorie se adeverește, cea a conspirației sau cea a prostiei. Am citat. Din comentariile zilei, se vede bine că toată lumea consideră neinteresantă campania electorală pentru alegerile parlamentare din România. Nu reușește să convingă pe nimeni de nimic. Președintele Klaus Iohannis s-a declarat deja plictisit și dezamăgit de felul în care decurge. Dar Iulian Leca, de la ziare.com, crede că șeful statului n-ar prea avea dreptul să spună ceva. Ar fi, cităm, ca și cum Iohannis ar fi cel mai viu și mai natural politician, iar ceilalți ar fi toți la un loc mai plictisitori ca Nicu Șordan, am încheiat citatul. Jurnalistul constată că partidul care se descurcă cel mai bine rămâne tot Partidul Social-Democrat. Nu se zbate să se reformeze și de aceea nu dă frisoane nimănui. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Universitatea Tehnică a Moldovei a găzduit o nouă ediție a tradiționalului târg al locurilor de muncă pentru proprii absolvenți. Un reportaj pe această temă am primit de la Ștefan Grigorița.
La evenimentul desfășurat în incinta a trei blocuri de studii ale Universității Tehnice din Moldova, au fost prezentate oferte de locuri de muncă de la aproape 100 de întreprinderi din țară. Angajatorii spun însă că nu s-au văzut asaltați de tineri specialiști dornici să înceapă o carieră. Asta a lăsat să se înțeleagă și reprezentantul unei fabrici de mobilă din Chișinău, Ștefan Scutelnic, ce își prezintă întreprinderea ca una de succes cu aproape 1000 de angajați.
Mai mulți ani la rând venim încoace la târgul de cadre și cu păreri de rău stăm de vorbă, vorbim, ducem tratative și după asta dispar toți. Studenții vin la practică, facem cunoștință cu ei, îi invităm, numai nu știu cum, le facem condiții convenabile. Fără de rău mai departe, toți băieți pleacă în Europa. Asta este tendința la tineret.
Vorbind cu mai mulți tineri, am aflat că le-ar plăcea să-și găsească un loc de muncă ce le-ar permite să rămână acasă. Este și cazul lui Maxim, student în anul 4 la Universitatea Tehnică.
Am așteptare de să fie locuri vacante. Nu m-am gândit încă la, probabil la viitor sau la carieră. Nu am tendința să părăsesc țara. Aș vrea aici un loc de muncă, acasă.
Aceeași dorință o are și Corina, studentă în anul 4 la aceeași universitate.
Mai întâi să știu toată tehnologia, de la minimum să trec la maxim, trepte. Chișinău nu s-a construit deodată. Dacă lucrez eu și am un salariu minimum 2000 de lei, ne ajunge cât de cât.
Mai mulți studenți îmi spun, ceva mai timid, că și-ar găsi mai lesne un loc de muncă dacă instruirea din cadrul universității ar fi mai aproape de nevoile reale ale angajatorilor. Valerian, deși este abia în primul an la facultatea de IT din cadrul universității, și-a dat seama de acest lucru.
Cunoștințele nu sunt chiar așa de avansate, să ne bazăm doar pe ele nu este necesitatea. Eu adică aș spune că 60% trebuie singur, dar 40% de la universitate.
Mai mulți agenți economici se împacă cu starea de lucruri și par disponibili să-și asume o bună parte din instruire, îmi spune reprezentantul companiei Moltelecom, Dan Cojocaru.
Noi suntem gata să-i ajutăm, să oferim consultații de care au nevoie, suportul, etc. Acordă minimul necesar pentru că armea să puteți să începeți, să investigați respectiv teritoriul de a crește. Salariile diferă de la o companie la alta, dar în fine, întotdeauna trebuie să oferi persoanei posibilitatea de a crește.
Printre cele 99 de companii din diferite ramuri ale economiei naționale și-au prezentat ofertele și câteva entități din categoria instituții de forță. Reprezentantul detașamentului trupelor de carabinieri, locotenentul Pavel Serjan, spune că stabilitatea este atuul angajatorilor din această categorie.
Noi, în primul rând, prezentăm care sunt aspectele și le explicăm studenților că este un lucru, o muncă stabilă, care activează zi de zi, reprezintă statul și legea în cadrul statului nostru. Este o bună modalitate de a avea careva modalități de ridicare în carieră.
Reprezentanții Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale a AMAI consideră și ei că oferă locuri de muncă sigure, dar că este nevoie de oameni motivați și dotați. Șeful Direcției Resurse Umane a Filialei Municipale a Instituției, Ion Ciubaciuc, spune că le poate oferi tinerilor specialiști un salariu între 4 și 5.000 de lei, cu toate oportunitățile de evoluție pe mai departe în carieră. Potrivit reprezentantului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Veronica Oprea, în prezent sunt disponibile peste 8.000 de locuri de muncă, dintre care aproape 30% din ele sunt în Chișinău. 21% din locurile disponibile presupun studii superioare. Cele mai multe sunt în domeniul sănătății și educației. Din Chișinău, Ștefan Grigoriță, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Până la 8 ianuarie, Muzeul Național de Artă din Capitală va găzdui expoziția comemorativă Mihail Grecu, 100 de ani de la naștere. Cei interesați pot vedea aici 60 de lucrări realizate de artist în perioada 1956-1987, o colecție care oglindește traiectoria artistică a maestrului, considerat un nume bine cunoscut în pictura moldovenească. Tamara Grejdeanu a vizitat expoziția și relatează.
Mihail Grecu se declara marcat de pământul roșu al toamnei și nu a ezitat să-și transpună pe pânză stările. Dovadă este pictura O zi de toamnă, care abundă în nuanțe galben-roșietice, sau Cina în câmp, o lucrare la fel de intensă din perspectiva jocului de culori la care a recurs autorul. Criticii spun că este un talent viguros, apreciere de care s-a învrednicit inclusiv pentru că, prin creația sa, Mihail Grecu era un promotor al tradițiilor populare românești în condițiile unui sistem opresiv. În context, Constantin Spânu, doctor în studiul artelor, a făcut referire la câteva lucrări de ale maestrului, precum Ospitalitate, Vatra în bugeac sau Fetele din Ceadăr Lunga. Și spune el, după 1960, artistul a fost preocupat de introducerea spiritului popular în creația sa.
În perioada lui postbelică evolua în formă bazându-se pe acea școală care o trecuse el în apropierea anilor 1940, Școala Bucureșteană. Și ulterior, atingându-se de marile tradiții folclorice ale poporului nostru, spunea, da, eu iubesc meșterul popular prin felul lui, simplu de a-și expune gândul, dar pe mine mă interesează în genere geniul popular, nu numai basarabean, dar la general.
În acea perioadă, creația pictorului se remarca prin inovații tehnologice, lucrările sale devenind experimente reușite în materie de utilizare a coloranților, a pigmenților și a efectelor metalice. Tudor Zbârnea, directorul Muzeului de Artă, spune că Mihail Grecu a avut influența asupra multor destine artistice. A format Școala Națională de Pictură, care ajunge să fie recunoscută la nivel internațional în anii 80.
Numai un artist puternic ca Mihai Grecu a putut să impună noi principii estetice legate de concept, în special pentru un spațiu atât de extins din punct de vedere cultural. Orice s-ar spune, exista un demers oficial al artei angajate. Și atunci un artist ca Mihai Grecu, care venea prin ideea unor generalizări filozofice, unde venea cu idei și simboluri apartenente la mai multe culturi, n-a putut să nu aibă influența asupra întregului spațiu sovietic.
În creațiile lui Mihail Grecu, precizează Constantin Spânu, este evidentă maestria combinației de culori, a tonurilor calde și reci, opera sa fiind un reper pentru tinerii plasticieni, crede doctorul în studiul artelor.
Fascinanța operei lui Grecu este anume în faptul că multe decenii a studiat lumea, a studiat spațiul, a studiat forma, raportul dintre lumină și umbră, acea fascinație divină care ne-o creează nouă existența, ca mai apoi să se atingă de geniul popular și să caute și să găsească libertate de expresie.
6 din lucrările sale au intrat în colecția de aur a picturii moldovenești, iar întreaga sa operă, susțin criticii, este o dovadă că Mihail Grecu a reușit să-și apere libertatea de a crea și integritatea într-un context istoric marcat de influența factorului politic. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Cu numai 2 săptămâni și ceva înaintea alegerilor parlamentare din România, un partid nou, Uniunea Salvați România, candidând pe o platformă anticorupție, a urcat semnificativ în sondajele de opinie, ajungând într-unul dintre ele, cel puțin pe locul al doilea după socialdemocrați, relatează de la București Sabina Fati.
Uniunea Salvați România se află în plină ascensiune după ce la alegerile locale a devenit a doua forță politică a României cu un scor de 25%. Are o acoperire mediatică modestă, a crescut dintr-o organizație neguvernamentală care de 10 ani încoace încearcă să salveze clădirile de patrimoniu din București și își extinde influența într-un ritm accelerat dacă luăm în seamă cercetările din ultima perioadă. Conform unui sondaj comandat chiar de USR, Uniunea Salvați România, această formațiune nouă s-ar clasa pe locul al doilea la nivel național cu 19%, în urma Partidului Social Democrat cotat cu 40%. Pe locul 3 ar fi Partidul Național Liberal cu 18%. Cercetarea a fost făcută de Kantar TNS în 11-12 noiembrie și este prima cercetare sociologică din această campanie electorală care va culmina cu alegerile parlamentare din 11 decembrie. În precedentul sondaj lansat pe piața mediatică românească de liberali, PSD avea tot 40%, urmat de PNL, de data aceasta cu 32%, și de USR cu 10%. Uniunea Salvați România este un partid nou care are în față oameni care n-au mai fost membri de partid și care până la proba contrarie se dovedesc fără pată. Succesul acestei formațiuni se datorează calităților care țin în special de integritate. Într-o perioadă în care oamenii caută soluții politice noi, partide nepătate, eventual cu o orientare antisistem. Uniunea Salvați România are o orientare corporatistă, propune transparență totală, se concentrează asupra soluțiilor industriale de ultimă oră, iar în domeniul social are preocupări doar în ceea ce privește educația și sănătatea. Sărăcia, marginalizarea, diferența drepturilor omului nu intră în sfera de interes a acestui nou partid, cel puțin nu deocamdată. În ce privește ideea referendumului pentru modificarea Constituției în așa fel încât familia să fie definită în legea fundamentală ca o uniune între o femeie și un bărbat, opiniile din interiorul USR sunt diferite. Clotilde Armand, una dintre fruntașele partidului, militează pentru familia tradițională și pentru referendum. Dar fostul ministru al culturii, Vlad Alexandrescu, probabil viitor deputat din partea acestui tânăr partid, se declară împotriva agresării și stigmatizării minorităților, considerând că referendumul reprezintă o naționalizare a ideii de familie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ne-a trimis o relatare despre noi adăugiri în echipa de guvernare a următorului președinte american, Donald Trump.
Nikki Haley este guvernatoarea statului Carolina de Sud. Ea a fost nominalizată de președintele ales, Donald Trump, ca ambasador la ONU, funcție care face parte din cabinet. Această numire surprinde la prima vedere pentru că Haley a fost în campanie un critic al lui Trump, optând succesiv pentru doi dintre contracandidații acestuia, republicani, Marco Rubio și Ted Cruz. Dar ea a declarat înainte de alegerile generale că votează în cele din urmă pentru omul de afaceri și a exprimat satisfacția după ce acesta a fost ales, spunând că în sfârșit republicanii au prilejul să guverneze controlând la Washington atât Congresul cât și președinția. În plus, guvernatoarea are foarte limitată experiență în politica externă. Dar ea este una dintre tinerele speranțe ale Partidului Republican și, în acest sens, această funcție poate fi o rampă de lansare. În plan ideologic, guvernatoarea a oscilat între aripa moderată și cea ultraconservatoare a partidului său, așa numitul Tea Party. Ea este fiica unor imigranți din India și, în acest context, multe dintre politicile de imigrație dure ale lui Trump, prezentate în campanie, au fost criticate de Nikki Haley. Această capacitate de a corela diverse tendințe politice și a negocia eficace îi va fi utilă la Națiunile Unite. Acum va avea de explicat lumii pozițiile de politică externă ale președintelui Trump, misiune deloc facilă. Și pe când asta, ea va trebui să mențină echilibristica politică între Casa Albă și facțiuni ale Partidului Republican, care au rămas sceptice față de Trump. În anunțul său, președintele ales a spus că guvernatoarea este un excelent negociator. Ea a arătat, la rândul ei, că a acceptat funcția la cererea președintelui ales și nu putea face altfel cât timp șeful executivului a însărcinat-o să reprezinte America. Nikki Haley a cerut de numeroase ori Partidului Republican să dovedească mai mult interes și sensibilitate față de interesele minorităților în America. De altfel, în campanie, Trump a acuzat-o pe vremea când erau adversari că este slabă în chestiuni de imigrație și apărarea frontierelor. Noua funcție de la ONU îi va oferi lui Haley o ocazie unică de a se afirma pe scena mondială, fără a putea fi învinuită că ar fi globalistă, un termen nepopular în Partidul Republican. Și în aceste condiții, într-o bună zi, Nikki Haley ar putea candida chiar la o poziție mai importantă, poate chiar cea pe care Donald Trump o va prelua în curând. Ea are doar 44 de ani. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Victor Cobăsneanu de la Observatorul de Nord din Soroca.
Ca
capul de afiș al numărului de linia aceasta va fi un material semnat de Vadim Șterbate, care recent a revenit dintr-o vizită de documentare la Bruxelles, unde, printre altele, a întâlnit și o familie de soroceni, pe Olga și Alexandru Călăraș, care activează în structurile europene, în speță la Comisia Europeană. Alt material este despre ședința Consiliului Orășenesc Local, la care s-a pus în discuție bugetul pentru anul 2017. Anul 2017, orașul Soroca va începe cu un nou statut de municipiu. O mare rezonanță la citor va avea și tableta de vinere aceasta, care este intitulată Schimbarea Republica Moldova, pleacă o rață mută și vine o moară stricată. Autorul a făcut o analiză a poreclelor pe care le-au avut și le-au până acum oamenii politici și slujitorii statului, și porecle care în mare măsură trădează comportamentul, caracterul, aturile și viciile celor care le poartă.
A fost Victor Cobăsneanul de la Observatorul de Nord din Soroca. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.